Кейп Лер, Аратлық Радиосы. Көйіңізі сағылық қорматтылың лейзілер. Бүгін 2024-ші елің 21-ші октябрі. Кейптәнің бірінші күні. Хабарлар үнілігімізі дүнгімеге сағырыяр. Бүгін программамызда Фетхулла Гүлен, Түрк президенті Әрдоғының мәсесі босқынлықты арадан сықты. Қосын құрлығын еділен мүйкі сағырыс ене таларын қорқысын арттырды. Студентлер үшін доллар сансығыны дегісілі тәлі талап көе оңайлық күйірілілі өе бейлік тәліліклер. Одалы тұң қабарлардың лән. Олар үлен келмен, йоғсын аны ұрған танше дейәрін. АБШ-ның қорынмық секретарі Ллойд Остин 21-ші октябрьді Русияның райет өе энергия инфраструктурасын едіян көзімлеріні доғам еттірен уақытынна өзінің ориян юрды қорлы өр көзмек мақсады білен Украин оласыларылын кепләшік кетірмек үшін Киева келді. Өтен ақсам Криви Рихы қаршы құрнылын ракеті хүзімінні 4 адам сол санны 12 ашлығы іздағад яраланы деп Днепр Петровск сеутінің қарбы долынырш едарасының башлығы Серхи Лысаға айтты. Русияның 21-ші октябрьдің ерден ұрын дрон дарбаларынан соң Киевің асманына ұрылан пилотсыз ұшақтардың қарындылары Киевде бір адамы яралады деп Украин патшалығының қарба администрациясының басшылығы Серхий Попко телеграмда айтты. Украина, Москва өе Русияның гүнватар сеуіттілеріне көп санлы пилотсыз ұшақ иверенлігіні хабар берді. Олар Украин пилотсыз ұшақтары Рус қосын үшін өрен вазип болын микроэлектрон заводыны нысана алынынан бір күн соң. Орсиетің эсаси ярау өндіржісінің ерлешен тенағат зоологына өніктірілді. Украинаның хабар берілен зарбасы ұлы еділігін бай демократик юртларын қорымдық министрлер 19-ші октябрьда Украинаның НАТО ағдарлығына барыян йорының долынықсыздығыны қорланынан соңырылды. Украинаның президенті Владимир Зеленский шүкепті өз еңіс мейлінамасыны Европа өлелесігінің өн атаның қарамағына хөдірледі. Еңіл істленілен ағдарлық сақылығыны бағдават алып білмеді. Европа тараптар 10 мүңлерші Гүржістанлы 20-ші октябрьда көчелері шығып, Гүнөрті Кавказ дәулетінің кетсек ұр елін кесгітілежек парламент сайлауларының өңі сирасында долынырджы Гүржістан Арлығы партиясына қарсы иғынан шықырады. Оппозиция тараптарлары 26-ші октябрьда кечірілжек сес верішілігін Русия өлен достана болмақта ипленен Гүржістан арлығының еңші өлен тамамланмағының демократияны песелдіп, ақырында юрдың Европа білелесігіне ағза болмақ үмедіні адалдып білжектігін өйдірді. Бағалады Гүнватар пайтақтыларының кем көпісініне білдірілі. Гүнватары тараптар, Гүржістан арлығының еолбасшылығындағы хөкіметлен арасын атсан президент Саломо Зурабишвили оппозицияны қолады өе Метуот тегінағына халқың еркінлікті қарасылығы өе Европа келжегіне болын істілігіні көркөзмәгі көмек көрмегі үшін бүйгінаншықлары қатынашақтығына айтты. Ысырайлың 20-ші октябрь кечесінде Газаның демірқазығында ерлешен бірнеше жайы ұран көп санлы зарбасы азындан 87 адамның өліміне яда дерексіз етмегіне себеп болды деп территорияның сағылық министрлігі айтты. Шейлиде министрлік Бейт Лахия шәһәріне ұрылған зарбаларда 40 адамның яраланғанын хабар берді. Бұл шәһәр Израильдің бір ел төңірегі өң басылған ерісті соғысының ілкінші нысаналарының бірі болыпты. Исраил Европа билелешуы АБШ тарапынан террорчу топор дейліп кескетленен Хамадын қайтадан жемленендігін айтып, соңғы 2 аптаның доғамына Газаның демірқазығына кейін керімлі операция кечірді. Палестина ресмилері юллер чадамың өлдірілгенін ве демірқазықтағы сағылық пудығының чөкмөгін қарасына келгендігін айттылар. Фетхулла Гүленің қолдаушылары оның жоғалғанын хабар бердилер. Түрк жазысы өе жемгетчілігі ішкәрі өңкі имам террорчы құрама дейліп ұғылан еділен фето құрамасының жолбасшысы соңғы жылдарда Бірлесен штатларда ясады. Фето құрамасына яқын Херкул порталының мағлұматына ұра Гүлен 20-ші октябрьда Пенсильвания штатындағы клиникада арадан шығыптыр. Сенің түрк хабар құрлығы 83 жасты Гүленің өлімі арадағы мағлұматлар оның егені Эбусеме Гүленің тасдиқтағандығын хабар берді. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.